Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Празі завершується саміт Євросоюзу за програмою Східного партнерства.
Among the important issues, the declaration will call for respect for human rights and fundamental freedom, support democratization and transformation processes.
Східне партнерство – це не боротьба за сфери впливу, а відповідь на зацікавлення сусідів, вважає європейський дипломат.
We as European Union have our own national interests, and our national interest is to have friends, stable, prosperous countries on our borders.
НАТО не прагне нової холодної війни і сподівається, що Росія це розуміє, військовий командувач НАТО.
NATO don't want to go neither to Cold War nor to pre-Cold War condition. That's what not we are looking for. On the other side, we hope the Russian will share our view.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском європейських новин.
Дякую усім, добрий вечір. Восьмеро громадян України перебувають на голландському вантажному судні, захопленому в четвер сомалійськими піратами в Аденській протоці. Прем'єр Голландії Ян Петер Балкененде заявив, що його уряд уважно відстежує ситуацію і повідомив про намір обговорити долю екіпажу з президентом України Віктором Ющенком на борту невеликого судна вантаж коксовугілля. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан ефективно взаємодіють у боротьбі з тероризмом. Ми зустрілись сьогодні як представники трьох суверенних держав, об'єднаних спільною метою – розгромити і перемогти Аль-Каїду та її екстремістів у Пакистані і Афганістані, і не дати їм можливості в майбутньому діяти в жодній країні. Щоб досягти цього, необхідно позбавити їх підґрунтя, аби вони не могли загрожувати пакистанському, афганському чи американському народам. Space to threaten the Pakistani, Afghan or American people. Обама провів у Вашингтоні переговори з президентами Афганістану і Пакистану Хамідом Карзаєм і Асіфом Арізардарі. Президент Сполучених Штатів також пообіцяв, що американські війська в Афганістані будуть докладати всіх зусиль для того, щоб максимально зменшити число жертв серед мирного населення. На півдні Афганістану в провінції Гільмент під час вибуху загинули щонайменше 11 мирних мешканців, десятки поранені. За повідомленнями, вибух здійснив смертник, який пробував напасти на військову машину сил коаліції. Правозахисна організація Amnesty International вважає, що за рік президентства Дмитра Медведєва в Росії не відбулося помітних змін на краще щодо дотримання прав людини. Генеральний секретар правозахисної організації Арін Ган заявила сьогодні, що попри означений Медведєвим намір приділяти більше уваги правам людини і політичним свободам, його політика поки що не дуже відрізняється від курсу його попередника Володимира Путіна. Amnesty International стурбований зростанням числа нападів на незалежних журналістів. Журналістів і активістів російської опозиції. Заява правозахисників пролунала з нагоди річниці вступу Дмитра Медведєва на посаду президента Росії. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, заявила про намір найближчими днями перекрити головну автомагістраль країни. Сьогодні звільнили трьох учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що в поліції їх били. Один із лідерів опозиції, колишній посол Грузії при ООН Іраклій Аласанія, заявив. Необхідно припинити насильство. Всі партії, представники всіх політичних сил і уряду повинні досягти єдності з цього питання і вирішити цю проблему шляхом діалогу на зустрічі, яка могла би відбутися найближчим часом. Я справді вважаю це єдиним виходом. Лише переговори можуть послужити основою для вирішення нинішньої політичної кризи. Заявив один із лідерів грузинської опозиції Іраклій Аласанія. Заплановано на сьогодні другу зустріч між представниками Грузії, Росії та самопроголошеної Південної Осетії перенесли на тлі погіршення відносин між Москвою і Тбілісі. Як повідомив речник європейських спостерігачів, сторони не змогли домовитися щодо місця проведення зустрічі. І останнє повідомлення. Більше 2000 випадків захворювання на новий грип підтвердили у 23 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед тих, хто заразився, померли 42 людини в Мексиці і одна людина у Сполучених Штатах Америки.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші міжнародні події. В ефірі «Європейська свобода». Ініціатива Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з 6 пострадянськими державами, включно з Україною, сьогодні увечері ще має бути офіційно затверджена на саміті в Празі. У відповідь Росія закликає Брюссель не створювати нових розмежувальних ліній у Європі. За перебігом саміту стежить наша колега Мар'яна Драч. Вона зараз перебуває на прямому зв'язку з Конгресового центру в чеській столиці, де, власне, і проходить саміт Європейського Союзу. Доброго вечора, Мар'яно.
Добрий вечір.
Які новини? Що нового діється коло тебе? Що вже відбулося і що ще має відбутися?
Якраз у ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з 6 державами, учасницями програми Східного партнерства, а саме з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Немає також іспанського лідера Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив нинішню зустріч в Празі напівсамітом. Для Євросоюзу ідея східного партнерства важлива передовсім для того, щоб гарантувати стабільність у сусідніх державах. Європейські дипломати з острахом говорять про недавні заворушення в Молдові, спробу військового заколоту в Грузії і глибокі економічні проблеми в Україні, які підживлюють політичні чвари. Євросоюз збирається виділити на східну програму 600 мільйонів євро протягом наступних 4 років. Для порівняння це набагато менше, ніж отримують південні сусіди ЄС. Наразі не ясно, скільки грошей перепаде українцям. Це буде залежати від конкретних проєктів.
Мар'яно, а хто представляє Україну на саміті в Празі?
Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Ще вчора вперше анонсували і приїзд прем'єра Юлії Тимошенко. Але вона залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську, де через пожежу загинули люди. Щойно в кулуарах саміту я спілкувалася з головою закордонного комітету Європейського парламенту, депутатом з Польщі Яциком Саріушем Вольським. Він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко немає в Празі, і він сказав, що Україна проводить міжнародну політику порожнього стільця, зазначивши, що пані Тимошенко також минулого тижня пропустила саміт Європейської народної партії у Польщі. Стосовно президента Віктора Ющенка, то він у Празі заявив, що декларація східного партнерства, яку мають підписати сьогодні пізніше, буде мати для України великі перспективи.
Мар'яно, як ти вважаєш, чи стане українцям відтепер легше, як партнерам Євросоюзу, їхати до Європи?
Ні, це буде залежати передовсім від двосторонніх переговорів України з ЄС. У проєкті декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів Євросоюзу, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не обіцяє вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації спершу учасниці нової програми називали європейськими державами, а тепер слово «європейські» зникло. І, як кажуть Радіо Свобода, дипломатичні джерела, на цьому наполягали, зокрема, Німеччина, Франція, там, де зараз найбільше євроскептиків щодо сходу континенту.
І які ще виклики постають перед східним партнерством?
Не знаю, їх чимало, і це визнав Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Напередодні в Празі він спілкувався з представниками громадянського суспільства з держав-учасниць нової програми, де заявив.
Цілий експеримент східного партнерства залишиться порожньою оболонкою, якщо це буде лише угода між урядами, які змінюються, і це я сам зараз усвідомлюю. Але якщо ми хочемо створити справжнє східне партнерство, то ваша співпраця є найважливішою.
Йдеться про те, що ідея східного партнерства стала ініціативою пересічних людей. Тому серед важливих проєктів, які обговорюють, є народна дипломатія, наприклад, збільшення програм обміну між студентами і молоддю, регулярні зустрічі представників громадянського суспільства.
Мар'яно, Росія критично поставилась до ініціативи Євросоюзу. Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав східне партнерство спробою Брюсселя розбудувати свою сферу впливу. Як тут бути? Прошу коротенько.
ревнощі Росії зрозумілі, адже вона вважає колишні радянські республіки своїм близьким зарубіжжям. Я спілкувалася на цю тему також з німецьким політологом Іріс Кемпе, яка радить не ігнорувати Росії.
Дякую, це була Мар'яна Драч, прямо на прямому зв'язку з Конгресового центру, де відбувається саміт Східного партнерства. Східне партнерство – програма співпраці Європейського Союзу та її східних сусідів. Часто вона представляється як боротьба за сфери впливу. Насправді ж, пропонуючи цю співпрацю, Євросоюз відповідає на запит, що існує у суспільствах та політичних колах країн, запрошених до співпраці. Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода один з учасників саміту з боку Євросоюзу, міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацкас.
I think we are gone from the times of the sphere of influence. We are in the age of interest.
Ми вже давно пройшли часи сфери інтересів. Ми вступили до часів просто інтересів. Східне партнерство покликано просувати інтереси Європейського Союзу у відповідь на інтерес, проявлений країнами Східного партнерства. Нашою метою є зробити внесок у більшу стабільність та економічне процвітання країн, що межують з Європейським Союзом. Ми надавали велику підтримку цій програмі, яка також має на меті більшу політичну заангажованість, економічну інтеграцію та транскордонну співпрацю з країнами, що досить сильно відрізняється одна від одної, як Білорусь і Україна, як Грузія і Вірменія, чи Молдова та Азербайджан.
У Росії східне партнерство представляють як боротьбу за сфери впливу між ЄС і Росією. Чи не буде Євросоюз змушений грати за цими правилами, вступити в якусь конкуренцію з Росією?
What I'm glad about Eastern Partnership that it is not something in reaction to.
Я дуже задоволений тим, що Східне партнерство – це не відповідь на якісь дії. Це програма підтримки, підтримки відповідального керівництва, демократії, спрощення торговельних стосунків, що особливо важливо зараз в час економічного спаду. Це також ініціатива залучення наших партнерів до змістовної співпраці в галузі енергетики. Я думаю, в Росії не зовсім усвідомлюють, що означає це Східне партнерство, і я сподіваюся, що в міру просування Східного партнерства наші колеги в Росії – відчують його переваги та позитивний вплив на регіон. Так, ці країни є сусідами Росії, але країни, як Україна, Молдова та Білорусь, є також сусідами Європейського Союзу. І ми маємо право відповісти на їхнє суверенне рішення.
Коли ви говорите, що Євросоюз має таке ж право, як і Росія, чи означає це, що Євросоюз шукатиме можливості для співпраці щодо цих країн? Чи їм доведеться вибирати між ЄС і Росією?
I strongly reject that optional choice. I mean, either or.
Я повністю відкидаю таку постановку питання, що має бути або-або. Наш власний досвід це заперечує. Ми, Балтійські країни, Литва, Латвія, Естонія та сусідня Польща так само зробили суверенний вибір щодо вступу до Європейського Союзу і НАТО. Але це не зіпсувало наших стосунків з Росією. Навпаки, ми хочемо ще кращих стосунків з Росією, але інколи ми знаходимо нерозуміння цього у колег в Москві. Але має пройти якийсь час, щоб настало розуміння нової реальності. А вона полягає в тому, що ми, країни Європейського Союзу, маємо свої національні інтереси в тому, щоб мати друзів, стабільні і процвітаючі країни на наших кордонах. Тому ці країни самі мають вирішувати, яку стратегію вони обирають, які стосунки їм будувати з Росією чи Європейським Союзом.
Міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацкас про програму «Східне партнерство» в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Дводенна зустріч військових командувачів НАТО та начальників генеральних штабів країн-партнерів щойно закінчилася у штаб-квартирі Альянсу. Операція в Афганістані та протипіратська місія у водах Аденської затоки, військова присутність у Косово, натовські навчання у Грузії та стосунки з Росією – ось основні теми, що їх розглядали військові чільники НАТО та країн-партнерів. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, Афганістан – тема болюча і є основною у всій новітній історії НАТО. Як військові командувачі країн НАТО та країн-партнерів бачать майбутні операції у цій державі?
Загалом більше 40 військових чільників з 28 країн-союзниць, представники держав-контриб'юторів, голови генштабів України та Грузії спільно з лідером військового комітету Євросоюзу обговорили плани подальшої антитерористичної місії Альянсу у Афганістані. Чому, власне, Афганістан? На це питання дав відповідь останній саміт Альянсу у Страсбурзі та Келі, де всі лідери країн НАТО погодилися, що загальна безпека наразі міцно пов'язана із стабільністю та безпекою Афганістану і всього регіону. Адже це частина світу, звідки екстремісти планували атаки проти цивільного населення та демократичних урядів. І зараз продовжують планувати подібні сценарії. Через це Афганістан залишається ключовим пріоритетом Альянсу, і військові антитерористичні операції триватимуть, заявив сьогодні керівник військового комітету НАТО адмірал Джан Паоло Ді Паола. Також вирішено продовжити та підсилити протипіратське патрулювання військових кораблів НАТО, говорить адмірал Джан Паоло Ді Паола.
The Alliance has decided to prolong, actually, to dedicate the SMG-1...
Союзники вирішили продовжити антипіратську місію. Частину місії, що спочатку планувалася у Східній Азії, Сінгапурі, Малайзії та Австралії, ми скасували, і вона вже здійснює операцію проти сомалійських піратів. Вони працюватимуть до кінця місії, тобто до червня, початку липня.
Каже голова військового комітету НАТО.
У програмі зустрічі військових командувачів НАТО також були двосторонні переговори з представниками України. Який результат цієї зустрічі?
НАТОвські військові чільники насамперед обговорили із представниками України виконання робочого плану військового комітету «Україна-НАТО» на 2009 рік. На думку голови делегації, начальника Генштабу і головнокомандувача Збройних сил України генерала Сергія Кириченка, участь українських військових у операціях НАТО дає можливість набути унікального досвіду, який сприяє наближенню Збройних сил України до сучасних світових стандартів. Виступаючи перед начальниками генеральних штабів країн-контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, Сергій Кириченко зазначив, що забезпечення стабільності в Афганістані також є пріоритетом і метою для подальшого розвитку країни, яка відіграє важливу роль у регіоні. Він зауважив, що Україна продовжуватиме свою участь у операції міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. У своєму виступі у штаб-квартирі НАТО начальник Генштабу також повідомив про підготовку у Збройних силах України експертів зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Ці фахівці, на думку пана Кириченка, з часом теж зможуть брати участь у операціях в Афганістані.
Про зустріч військових командувачів НАТО та країн-партнерів ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Ксенофобія і расизм. Доповідь Ради Європи і українські реалії.
If a politician says something like that, and this is something that not only Ukrainian politicians says, but a lot of politicians throughout Europe will use a negative language about migrants.
Входження Угорщини до Європейського Союзу не змінило становище місцевих ромів.
Угорські правоохоронці запросили до Угорщини групу американських слідчих з Національного центру кримінальних розслідувань, аби ті допомогли знайти нападників.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні європейська преса приділяє багато уваги саміту Євросоюзу «Східне партнерство», що в цей час завершується у Празі. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецький часопис «Шпігель» наголошує, що у Європі розглядають саміт Європейського Союзу у Празі з проблем Східного партнерства як, цитую, посилення економічних і стратегічних стосунків з шістьома країнами-сусідами Євросоюзу на Сході, кінець цитати. Росія ж, як підкреслює «Шпігель», уважає Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову і Україну частиною своєї сфери впливу і називає Східне партнерство шантажем Москви. Один з ініціаторів цього саміту, чеський віце-прем'єр Олександр Вондра, якого цитує «Шпігель», каже, що, цитую, мова йде не про сфери впливу, партнерство базується на добровільності і свободі вибору обох сторін, кінець цитати. Інше німецьке видання Süddeutsche Zeitung вважає східне партнерство не лише не дуже добре визначеним дешевим заходом Брюсселя без будь-якої перспективи входження шести партнерів-сусідів до ЄС, але, цитую, спробує Європи прикупити собі побільше впливу за досить низькою ціною, кінець цитати. А німецьке видання Financial Times не лише називає східне партнерство і особливо співпрацю з Україною та Грузією прямим зіткненням Брюсселя з Москвою у боротьбі за сферу впливу, але й наголошує, що без визначення чіткої перспективи членства країн-сусідів у Європейському Союзі ця ініціатива Брюсселя приречена на провал. Експерти з Європейської ради з міжнародних стосунків Ендрю Уілсон та Нік Попеску закликають ЄС зі сторінок Moscow Times діяти у ініціативі східного партнерства скоріше, бо поки що Росія, як зауважують ці аналітики, цитую, зі своїм новим методом батогаю частіше пряника, робить цю справу у цих шести країнах краще за Європейський Союз. Кінець цитати. Уілсон і Попеску також вважають, що Європейський Союз має бути у своїх партнерських стосунках з шістьома сусідами на сході Європи конкретнішим і, наприклад, цитую, постаратися інтегрувати Україну і Молдову в європейський енергетичний ринок. Кінець цитати. Альтернатива такому рухові вперед – це виникнення стіни нестабільності по сусідству з Європейським Союзом, як у випадку зі Сполученими Штатами та Мексикою, резюмують ці аналітики у публікації в Moscow Times. Лондонська Daily Telegraph переконана, що Європейський Союз викличе лють Москви своєю безпрецедентною спробою укласти новий союз з державами колишнього СРСР. Газета також сумнівається, що це партнерство може дати серйозні результати і називає більш тривожним для Москви енергетичний саміт, призначений на п'ятницю, у якому візьмуть участь багаті газом держави Азії. Daily Telegraph цитує неназваного європейського дипломата, який назвав саме зустріч у Празі в п'ятницю вирішальним кроком і додав, цитую, якщо не вдасться досягнути угоди, газ попливе в Росію і Китай. Кінець цитати. У цілому, як вважає Daily Telegraph, результатами цих двох самітів стане найвірогідніше зниження енергетичної ролі Москви в Європі та її політичного впливу на сусідні країни. Російська газета «Комерсант» називає шістьох східних партнерів Європейського Союзу, які приїхали 7 травня на саміт до Праги, не лише колишніми радянськими республіками, але й новою співдружністю залежних держав, які покликані, за словами президента Молдови Владимира Вороніна, що не приїхав до чеської столиці, створити, цитую, «кільце довкола Росії», кінець цитати. Інша російська газета «Ізвестія» прямо називає саміт в Празі намірами Заходу, цитую, реалізувати маршрути постачання каспійських енергоресурсів як альтернативу російським, або ж, як додають «Ізвестія», створення південного транспортного коридору в обхід Росії, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні у Києві презентовано звіт європейських експертів про боротьбу з расизмом і нетерпимістю в Україні. Документ, який підготували фахівці Європейської комісії проти расизму і нетерпимості, свідчить, ситуація в Україні не краща і не гірша від багатьох інших європейських держав. Навіть можна говорити про зменшення нападів на расовому ґрунті. Докладніше про це Богдана Костюк.
Європейська комісія проти расизму і нетерпимості – незалежна правозахисна структура Ради Європи, яка проводить моніторинг проблем, пов'язаних з расизмом і ксенофобією, та надає відповідні рекомендації Раді Європи та державам-членам Ради. Презентуючи звіт, його авторка, голова комісії Єва Сміт-Асмундсен, наголосила, вона та її колеги відвідували Україну кілька разів, зустрічалися з представниками влади, неурядових організацій та національних громад. Усі без винятку розуміють, наскільки важливо мати міжетнічний мир, стабільність у взаєминах між українцями та іншими народами, які мешкають постійно або тимчасово чи вимушено на території України. Українці – толерантний народ, але міжнародна криза і соціальні проблеми у державі логічно призводять до радикалізації мислення, каже професорка Асмундсен і додає.
Якщо ви чуєте від українського політика расистські або антисемітські висловлювання, на жаль, він не самотній. Чимало політиків у Європі використовують таку лексику, адже легше знайти ворога зовні, ніж визнати власні помилки. Це небезпечна тенденція, тож ми закликаємо політиків в Україні і у державах Євросоюзу до толерантності і налагодження діалогу із представниками народів, які нині мешкають на європейському континенті. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров відмічає покращення ситуації у сфері міжетнічних взаємин, пояснюючи це активною роботою правозахисних органів і спецслужб України у боротьбі з ксенофобією і расизмом.
Після того, як скінхеди побачили, що їх реально сажають, всі обліковані, серед них ведуть роботу профілактичну. Вони зрозуміли, що це їм просто так не дасться, і кількість нападів зменшилася. Якщо за перші 4 місяці 2008 року було 36 нападів і 3 вбивства, то за решта 8 місяців було тільки 25 випадків таких нападів і одне вбивство, яке ще й невідомо з російських мотивів чи ні.
Згідно з інформацією Європейської комісії проти расизму і нетерпимості, збільшилась кількість неонацистських і расистських груп та нападів на етнічному ґрунті у Росії, Греції, Болгарії, Сербії, Фінляндії, Франції та інших країнах. Також залишається актуальною проблема ромських громад в Європі. Україна не виняток. Президент Європейської асоціації ромів Руцько Ковчинський в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив.
На жаль, ставлення до ромів є негативним у європейському суспільстві, включно з українським. Роми – вічні мандрівники. Актуальними для них залишаються проблеми соціальні та освітні. Чи це роми України, чи Сербії, чи Франції. Йдеться про своєрідний ромський апартеїд. Тож для нас головне – це проблема захисту і безпеки.
Автори звіту про боротьбу з расизмом і нетерпимістю в Україні серед рекомендацій до влади і громадськості виокремили необхідність інформувати пересічних українців про життя і проблеми національних меншин і мігрантів, дієве впровадження українського і міжнародного законодавства у цій царині. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо європейську свободу. 5 років членства Угорщини у Євросоюзі пройшли для ромської меншини в цій країні в очікуванні змін на краще. Місцевих ромів обнадіяли, що держава подбає про їхні права та інтереси в контексті нового європейського законодавства. Однак на практиці інтеграція чималої громади циган в угорське суспільство не відбувається далеко так легко, як того очікували напередодні входження Угорщини до Європейського Союзу. Про нинішню ситуацію угорських ромів розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Директор соціологічного інституту «Прогресив» Корнелія Модьор з Будапешта порівнює результати весняних досліджень з попереднім осіннім опитом громадської думки щодо ромів.
Були 3 запитання, які ми повторили зараз, і в одному з них ми спробували дослідити схильність опитаних до насильницької асиміляції. Виглядає, що великих змін у поглядах людей за цей час не сталося.
Зазначила директор цього інституту, маючи на увазі відповіді респондентів, з яких 83% восени і 81% навесні переконані, що ромів треба змусити під тиском громади прийняти правила гри більшості членів суспільства. Інша група дослідників на чолі з Марією Ігнац з університету міста Пейч приділила значну увагу темі працевлаштування угорських ромів, зосередившись на об'єктивних чинниках цієї проблеми. Працездатні роми, на думку Марії Ігнац та її колег, нерідко не можуть знайти собі працю через низьку кваліфікацію, вікові показники, відсутність роботодавців у їхній місцевості, чималі видатки на транспорт та дискримінацію. Цікавою виявилася і реакція угорських роботодавців щодо ромів-працівників. Так, 27% опитаних керівників підприємств взяли б на роботу ромів з певними пересторогами. 16% менеджерів побоюються це робити через сумний досвід з такими працівниками. Мається на увазі часті прогули, вихід на лікарняний, крадіжку, підвищену конфліктність ромів з іншими колегами тощо. 15% бізнесменів погодилися працевлаштувати циган без жодних пересторог, а 14% ніколи б їх не взяли до себе працювати. Після серії брутальних збройних нападів невідомих зломисників на житла циган у провінції і вбивства 7 ромів та поранення 8 осіб цієї народності за останні 15 місяців, до рішучих дій вдалися угорські правоохоронці. Вони запросили до Угорщини групу американських слідчих з Національного центру кримінальних розслідувань, аби ті допомогли знайти нападників. З'ясування мотивів цих злочинів і покарання винних допоможе зняти міжетнічну напругу в суспільстві, переконані як правники, так і представники центральної влади. За антиромськими виступами в Угорщині, Чехії та Словаччині з тривогою стежать в об'єднанні циган Європи. Представники цієї організації мають намір звернутися за допомогою до Ради Європи та Європарламенту, представники якого вже не раз засуджували явище расизму у Центральній та Східній Європі щодо ромів. Василь Плускін, Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі, слухайте, читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Восьмеро громадян України перебувають на голландському вантажному судні «Маратон», захопленому в четвер сомалійськими піратами в Аденській протоці. Ситуацію навколо захоплення судна обговорили під час сьогоднішньої зустрічі в Празі президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балкененде. Досягнуто домовленості про координацію та об'єднання зусиль обох держав у питанні звільнення українських громадян. Кілька хвилин тому закінчилися переговори представників Євросоюзу з шістьма державами-учасницями програми Східного партнерства – Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики була присутня лише канцлер Німеччини Ангела Меркель. Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську. Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і обласним державним адміністраціям призупинити дію ліцензій всіх гральних закладів з 8 травня до 9 червня для забезпечення їхньої комплексної перевірки. У ніч на 7 травня 9 осіб загинули і 11 шпиталізовані через пожежу в залі гральних автоматів компанії «Метро Джекпот» у Дніпропетровську. За словами Юлії Тимошенко, впорядкувати гральний бізнес перешкоджає Верховна Рада.
Багато місяців ці законопроекти знаходяться в залі Верховної Ради і, на жаль, частина депутатів просто цинічно лобіює розповсюдження грального бізнесу в Україні і не дають можливості поставити в порядок денний Верховної Ради законопроекти, які обмежують таке розростання грального бізнесу в Україні.
Юлія Тимошенко. Міністерство закордонних справ України направило ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати інформацію про інцидент з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Сьогодні ж партія регіонів закликала прем'єра Тимошенко і президента Ющенка негайно ініціювати відставку Луценка у зв'язку з конфліктом делегації МВС в аеропорту Франкфурта. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, заявила про намір найближчими днями перекрити головну автомагістраль країни. Сьогодні звільнили трьох учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що в поліції їх били. Правозахисна організація Amnesty International вважає, що за рік президентства Дмитра Медведєва в Росії не відбулося помітних змін на краще щодо дотримання прав людини. На півдні Афганістану в провінції Гільмен під час вибуху загинули щонайменше 11 мирних мешканців, десятки поранені. За повідомленнями, вибух здійснив смертник, який пробував напасти на військову машину сил коаліції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 7 травня. Наші теми свободи сьогодні. Східне партнерство Євросоюзу з думкою про Росію.
But if we wish to create a real Eastern partnership, then your cooperation is the most important thing about all.
За день до отримання кредиту завтра Рада директорів розглядатиме українське питання.
Кредит будуть давати, це факт. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Рівно рік тому, 7 травня, Дмитро Медведєв пообіцяв, складаючи присягу глави держави Росія.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Чи дотримується Дмитро Медведєв своїх обіцянок? Про все це і більше у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташиного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крає. Нас завжди потрібно заставляти це робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Ініціатива Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з 6 пострадянськими державами, включно з Україною, має бути офіційно затверджена на саміті в Празі вже сьогодні ввечері. Офіційний початок прес-конференції буквально через трохи більше, ніж годину. У відповідь Росія закликає Брюссель не створювати нових розмежувальних ліній у Європі. За самітом зараз стежить моя колега Мар'яна Драч. Вона перебуває на прямому зв'язку із Конгресового центру. Центру в чеській столиці, де, власне, проходить саміт Євросоюзу. Мар'яно, вітаю.
Добрий вечір.
Які, отже, новини?
У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з 6 державами-учасницями програми Східного партнерства, а саме з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Немає також іспанського лідера Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив нинішню зустріч в Празі напівсамітом. Для Євросоюзу ідея східного партнерства важлива передовсім для того, щоб гарантувати стабільність у сусідніх державах. Європейські дипломати з острахом говорять про недавні заворушення в Молдові, спробу військового заколоту в Грузії і глибокі економічні проблеми в Україні, які підживлюють політичні чвари. Євросоюз збирається виділити на східну програму 600 мільйонів євро протягом наступних 4 років. Для порівняння, це набагато менше, ніж отримують південні сусіди ЄС. Наразі не ясно, скільки грошей перепаде українцям. Це буде залежати від конкретних проєктів. Їх мають розробити до червня.
Мар'яно, хто саме представляє Україну сьогодні на цьому саміті у Празі?
Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Ще вчора вперше анонсували також прем'їзд прем'єра Юлії Тимошенко, але вона залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську, де через пожежу загинули люди. Стосовно Віктора Ющенка, то сьогодні в Празі президент України заявив, що декларація, яку мають ухвалити учасники саміту, матиме для України великі перспективи. Кінець цитати.
Мар'яно, чи стане тепер українцям легше, як партнерам Євросоюзу їздити до Європи?
Ні, Радмило, це буде залежати передовсім від двосторонніх переговорів України з ЄС. У проєкті декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів ЄС, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не обіцяє вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації саміту учасниць нової програми спершу назвали європейськими державами, але тепер слово «європейські» зникло. Як кажуть Радіо Свобода, дипломатичні джерела на цьому наполягали Німеччина та ще кілька інших держав Євросоюзу, там, де зараз найбільше євроскептиків щодо сходу континенту.
Мар'яно, які ще виклики постають перед цим проектом під назвою «Східне партнерство»?
Їх чимало, і це визнав Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Напередодні в Празі він спілкувався з представниками громадянського суспільства з держав-учасниць нової програми, де заявив.
Цілий експеримент Східного партнерства залишиться порожньою оболонкою, якщо це буде лише угода між урядами, які змінюються, і це я сам зараз усвідомлюю. Але якщо ми хочемо створити справжнє Східне партнерство, то ваша співпраця є найважливішою.
Йдеться про те, щоб ідея Східного партнерства стала ініціативою пересічних людей, тому серед важливих проєктів, які обговорюють, є народна дипломатія. Наприклад, збільшення програм обміну між студентами і молоддю, регулярні зустрічі представників громадянського суспільства.
На прямому зв'язку із Празького конгресового центру була Мар'яна Драч. Ви зустрінетеся з нею ще протягом вечора, пізніше у наших передачах, а також більше інформації про саміт читайте на нашому сайті Радіо Свобода. Org. Тим часом для України одним з найактуальніших питань на часі є, чи отримає вона черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Коли і на яких умовах це може статися? За словами прем'єра Юлії Тимошенко, українське питання Рада директорів МВФ розгляне вже завтра. Більше подробиць у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд минулої осені вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярди доларів. Із неї Київ отримав лише перший транш – 4,5 мільярди. Другу чергу позики очікували у лютому. Однак через низку неузгодженостей української влади та МВФ вона затрималася до сьогодні. Минулого місяця, перебуваючи в Україні, місія Міжнародного валютного фонду таки вирішила рекомендувати Раді директорів МВФ надати Україні черговий транш кредиту «Стендбай». За словами голови місії Джейли Пазарбазіолу, друга черга позики може навіть бути більшою, ніж планувалося, і становити 2,8 мільярди доларів. Питання щодо надання Україні кредиту МВФ мав розглядати 13 червня. Але, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, Рада директорів вирішила прискорити розгляд цього питання.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду, звертаючи увагу на ефективну роботу уряду щодо виконання попередніх заходів, прийняла рішення про прискорення збору Ради директорів. І це є дуже позитивний сигнал.
Спочатку однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду було скорочення дефіциту державного бюджету. Однак згодом українському уряду вдалося вмовити МВФ не те, що зняти це питання, але й дозволити Україні направити кошти МВФ на латання кошторису. Серед інших вимог фонду було збалансування бюджету Пенсійного фонду та Нафтогазу. Ці вимоги Кабінет міністрів виконав, ухваливши відповідні рішення в обхід парламенту. Більше ніяких додаткових умов, переконує заступник голови парламентського комітету економічної політики Бютівець Ігор Єресько, Міжнародний валютний фонд не ставив.
Кредит будуть давати, це факт. Ті умови, які ставив МВФ, тобто наповнення пенсійного фонду «Нафтогаз», це ми все виконали. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Умови, на яких МВФ надає Україні кредит, є прийнятними і на думку голови підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова. Що ж стосується направлення кредитних коштів на фінансування бюджетного дефіциту, то це найгірший спосіб використання іноземних запозичень, вважає пан Плотніков.
З точки зору уряду це вкрай придатний варіант, тому що не треба вишукувати джерела ліквідації бюджетного дефіциту чи там інших проблем з формуванням дохідної частини бюджету. Це буде покриватися за рахунок іноземних залучень. Ну а з точки зору економіки, це пряме проїдання зовнішніх запозичень. Це найгірше їх використання.
Якщо у п'ятницю Рада директорів МВФ ухвалить позитивне рішення щодо виділення кредиту, ці гроші можуть бути в Україні уже наступного дня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні рівно рік тому, 7 квітня 2008 року, Дмитро Медведєв склав присягу на посаді президента Росії. Тоді він пообіцяв.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Рік тому спостерігачі зосереджувалися насамперед на прогнозах його майбутніх взаємин із попередником та новим головою уряду Володимиром Путіним. Одні обіцяли швидку сварку між новим президентом, інші підкреслювали, що особливих передумов для такої сварки немає, і Медведєв просто перетвориться на слухняну маріонетку Путіна, так припускали. А були й такі, хто передрікав швидку відставку нового президента, мовляв, його обрали ненадовго, тільки для того, щоб Володимир Путін отримав конституційну можливість повернутися на посаду президента Російської Федерації. Які ж із цих прогнозів можна назвати далекоглядними, якщо дивитися з відстані одного року? Це запитання я ставлю до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що всі спостерігачі взагалі робили прогнози, які не стосувалися реальної ситуації в Російській Федерації. Тому що говорити про те, якими будуть взаємини між Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим, це означало не усвідомлювати, що з часу, коли Дмитро Медведєв став президентом Росії, і це просто збіг обставин, це не пов'язано з цією особистістю, Росія увійшла в ситуацію досить жорсткої економічної, політичної і соціальної кризи. Закінчився нафтодоларовий дощ над цією країною. Стало очевидно, що надприбутки бюджету вже також не будуть визначати російську політичну реальність. І сьогодні ми якраз знаходимося в ситуації, коли російському керівництву доводиться ухвалювати досить важливі для майбутнього цієї країни рішення щодо стратегічного розвитку Росії. А от чи здатні ухвалювати такі рішення Дмитро Медведєв, Володимир Путін, люди, які жодного дня в своєму житті не займалися реальною політичною діяльністю і були швидше чиновниками, ніж політичними гравцями, ніж державними діячами, це величезне питання, на яке ми отримуємо відповідь, очевидно, не в перший рік президентства Дмитра Медведєва. Можу сказати, що Медведєв просто перший з цілої низки кризових президентів Російської Федерації. Їх буде багато, бо нестабільність Росії буде посилюватися з кожним роком.
Віталію, я думаю, що по закінченню першого року президентства Дмитра Медведєва можна підвести якусь риску під тим, як змінилося ставлення і чи змінилося взагалі ставлення до України Російської Федерації.
Можна сказати, що поява Дмитра Медведєва на посаді президента Російської Федерації дала можливість російському політичному керівництву поставити крапку на взаєминах із президентом Віктором Ющенком. Тому що президент Росії фактично із своїм колегою не спілкується, вони тільки одного разу зустрічалися із Ющенком на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Відомо, що Володимир Путін ніколи не хотів мати контактів з Віктором Ющенком, зустрічався з ним вимушено, однак не міг за посадою, за статусом підтримувати контакт з прем'єр-міністром України. Тепер Володимир Путін в ранзі прем'єр-міністра Російської Федерації має такий контакт з Юлією Тимошенко. І можна сказати, що сьогодні російсько-український діалог розвивається по лінії прем'єр-міністрів. Президент виключений з цієї ситуації. Можна сказати, і російські, і українські президенти сьогодні не беруть участь у розвитку двосторонніх взаємин. Це головний підсумок першого року президентства Дмитра Медведєва.
Це був коментар московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А більше ви можете прочитати на цю тему в його авторській колонці на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А ми у «Свободі» сьогодні все ще залишаємося при темі річниці президентства в Росії Дмитра Медведєва. І зараз ми почуємо думки перехожих Києва, що вони думають про цього керівника країни.
Політика проти України, ясно, що мені не подобається, тому що це велика авторитарна держава. Я думаю, що в Росії єдине, що може бути, це тільки диктатура. Медведєв – це не президент, це просто фігура, яка офіційно на людях, а він нічого не вирішує.
Їм хорошо, вони його вибрали, пусть живуть.
О, це другорядна, на мій погляд, фігура, бо першою фігурою у Росії бові залишається Путін.
Президент зараз Медведєв, все одно у них там щось. То лучше, чим у нас.
Дуже позитивно відносимося. До Медведєва,
Це супер... теж дуже позитивно.
Да, ну, як суперзірка.
Хочу сказати, що для Росії він дуже старається. Так, як це і належить президенту.
Політикою не цікавлюсь, а тим більше чужою.
З вами «Свобода сьогодні», програму видає Людмила Ванник. І далі у передачі. Вибух у Дніпропетровську став причиною, чому Юлія Тимошенко не поїхала на саміт у Прагу. А що ж сталося? Які версії цього вибуху?
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал.
ЄЦ проти ЄС. Чому?
Граждане Украины имеют определенное ограничение в визовом посещении стран Евросоюза, партии Инецентр против такого дискриминационного отношения.
Попри економічну кризу, у Львові відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». Які книжки подобаються дітям і що втрачають ті люди, які не читають, почуємо від самих дітей.
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть. Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але просто з ними навіть нема про що поговорити. От
без книжок ми б нічого не навчилися.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Цієї ночі у Дніпропетровську стався вибух у залі гральних автоматів, розташованій у житловому будинку в центральному районі міста. Пожежа, яка спалахнула, забрала життя, за попередніми даними, вони можуть бути змінені, 10 людей, а ще 10 з опіками та отруєнням чадним газом перебувають в лікарні. За інформацією правоохоронців, про теракт не йдеться, вибух стався через недотримання правил пожежної безпеки в закладі. Чому ж сталася ця трагедія і хто за неї відповідає? Дізнаємося зараз від кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рацибарської. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Юлія.
Доброго вечора.
Отже, за фактом пожежі правоохоронці порушили кримінальну справу, але чи відомі, напевно, причини нещастя, чи названі винуватці?
Трагедія сталася близько першої години ночі. У залі гральних автоматів перебувало 60 людей, в основному молоді чоловіки. Вони щойно завершили дивитися футбольний матч. Попередня причина нещастя – це несправність грального автомата. Долали вогонь одразу 6 пожежних команд, адже підлога і стіни приміщення зроблені із легкозаймистого пластику. У тому, що загинули люди, вбачають і провину персоналу закладу. Працівники зволікали із викликом пожежників, а намагалися самі водою загасити вогонь. У той час люди, які перебували у залі, не могли вийти із приміщення. Винуватці трагедії не названі, а втім відомо, що сьогодні одного із власників грального закладу затримали. Також є інформація, що правоохоронці розглядають і інші версії щодо причин загоряння, зокрема кримінальні розборки і навмисний підпал. Очевидці кажуть, що пожежі передував характерний хлопок. Що це було, наразі невідомо. Міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра тримається за основну версію нещасного випадку. Прошу пряму мову.
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал або там про вибух якийсь.
Юлія, як відреагувала влада на надзвичайну подію? Які результати екстреного візиту до Дніпропетровська Юлії Тимошенко? Ми вже говорили в нашій програмі, що через те, що сталося у неї на батьківщині, вона прем'єр не поїхала до Праги на саміт.
Так, зранку на місці трагедії працювала вже спеціальна урядова слідча комісія. В екстреному порядку, скасувавши візит, до Дніпропетровська прибула прем'єр. Після прильоту вона одразу ж побувала на місці пожежі, оглянула згоріле приміщення. Після цього відвідала лікарню, у якій перебувають постраждалі. Журналістам вона повідомила, що ініціюватиме перед президентом оголошення дня жалоби. Сім'ям постраждалих і загиблих вона пообіцяла матеріальну допомогу від держави. А також сказала, що коштом бюджету мають реконструювати пошкоджені будинок. Сьогодні ж спішно голова облдержадміністрації Віктор Бондар підписав розпорядження про закриття усіх грально-розважальних закладів міста, доки їх ретельно не перевірять. Ось що сказав Віктор Бондар.
Казино, дискотеки, нічні клуби, де велике скупчення людей в закритих приміщеннях, житлових будинках. Поки перевірки не закінчаться, кожного такого приміщення, жодну установу сьогодні не дамо відкрити.
Я знову звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарської. Звичайно, нас цікавить інформація про стан потерпілих. Що відомо?
Наразі відомо, що у двох лікарнях Дніпропетровська залишається 10 осіб. Вони шпиталізовані з опіками та отруєнням чадним газом. За словами медиків, стан здоров'я усіх потерпілих стабілізований, однак залишається стабільно важким.
Дякую. Це було пряме включення із Дніпропетровська Юлії Рацибарської. Переходимо до Криму. Там сьогодні всеукраїнська партія «Єдиний центр» розпочала акцію «Вікно до Європи». Між іншим, її розпочали у більше містах України. В рамках акції в регіонах України єдиноцентристи пікетували посольства і консульства країн Європейського Союзу. В Сімферополі таке пікетування пройшло під вікнами почесного консульства Литовської Республіки в Криму, де також побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він з нами на прямому зв'язку. І ось про ці деталі хочеться почути. Володимире, вітаю вас. Які вимоги висували пікетувальники і чи багато на цій акції зібралося сьогодні людей?
Доброго вечора, Людмила. В акції єдиного центру в Симферополі брали участь небагато людей, можливо, 2-3 десятки осіб, але вони добре підготувалися. Було багато партійної символіки, кілька банерів з гаслами, вимогами спрощення українцям візового режиму до країн Європейського Союзу. Як розповів один з організаторів акції, активіст Симферопольської організації єдиного центру Ігор Логінов, серед вимог скасування візових зборів для всіх категорій громадян України, запровадження безвізового в'їзду на територію країн Євросоюзу на термін до 90 днів для окремих категорій громадян, в тому числі і для журналістів, спрощення процедури отримання віз, зменшення кількості документів, усунення посередницьких структур та створення комфортних умов для українських громадян, отримувачів віз. Ось що сказав Ігор Логінов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Граждане України мають определенне ограничення візовим посещенням стран Євросоюзу. Партія «Єдиний центр» проти такого дискримінаційного відношення граждан України по поводу посещення Євросоюзу.
Це був один з організаторів акції у Симферополі Ігор Логінов. Додам, що всі вимоги викладені у зверненні, які учасники пікетування передали до литовського консульства. Людмила?
Володимире, а чи прийняли це звернення єдиноцентристів в консульстві? І якщо так, яка позиція є європейських дипломатів щодо цього?
Насамперед слід сказати, що почесне консульство – це особлива форма присутності однієї країни в іншій. Там працюють виключно громадяни України. Власне, українець – почесний консул Литви Сергій Петриченко. Він не тільки публічно підтримав вимоги пікетувальників, але й підписав це звернення. Ось що сказав Сергій Петриченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Конечно, я солидарен, и я подпишу ваши требования. Это письмо абсолютно логично, полезно, но я как реалист скажу, что навряд ли оно поможет. Здесь вопрос не политический, да, это прежде всего вопрос культуры.
Це був почесний консул Литовської Республіки в Криму Сергій Петриченко. Окрім того, що він підписався під вимогами звернення, консул ще пообіцяв негайно його передати кур'єрською поштою до посольства Литви в Києві. І таке ж звернення єдиноцентристи передали також до почесного консульства Естонської Республіки в Криму. Людмила?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притурила, кореспондент Радіо Свобода. Військовий парад в Україні відбудеться 24 серпня на День Незалежності України в Києві. Про це заявив міністр оборони Юрій Єхануров. Водночас він не став розкривати подробиці, заявивши, що вони залежатимуть від рішення президента Ющенка. Сашко Лащенко в своєму репортажі спершу наводить інформацію, яку надала Радіо Свобода прес-служба Міністерства оборони.
Поки що ніякі кошти не виділялися, і поки що ніяких приготувань до параду немає, тому що немає визначеного формату проведення параду, який повинен бути визначений керівництвом держави. Тобто наброски, як то кажуть, там намітки і свої пропозиції Міністерство оборони запропонувало. Зараз все за рішенням президента України. От коли буде все затверджено президентом, як Верховним Головнокомандувачем, тоді можна буде вести розмову про те, що заплановано.
Колишній міністр оборони, нині глава профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко, в принципі, не проти парадів. Але їх слід проводити, на його думку, коли країна не зазнає економічної кризи і лише за трьох умов, яких наразі немає.
Перше – це на крупну річницю або держави, або армії. Друге – це коли є можливість продемонструвати народу України певну кількість нової техніки і озброєнь, які виготовлені власним оборонно-промисловим комплексом для того, щоб підняти військово-патріотичні настрої. Ну і третій випадок, це так, як було в 41-му році, коли червоні площі йшли в бій. Якщо є воєнна загроза, треба показати єдність народу по захисту своєї країни. Слава Богу, загрози такої немає.
Ви за чи проти проведення цього року параду на День Незалежності України? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Наверное, надо. Ну, просто надо в жизни праздник.
Ну, потому что это красиво. Как бы это праздник.
На День Незалежності парад військовий потрібен.
Можно.
Подивитися на те, що ще залишилось в українській армії.
Ну, традиція все-таки. Каждый год, допустим, не сильно много там тратить на тут паради, на чим-нибудь ще другое.
Мабуть, ні. Навіщо? В умовах кризи сьогодні кошти викидати просто в повітря.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Попри економічну кризу у Львові, таки сьогодні відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». На події побувала Галина Терещук, і від неї почуємо подробиці.
На три дні Львівський палац мистецтв заполонили діти. Багато книжок і чимало вражень. Але, як розповіли, цьогоріч батьки змогли дати їм на форум значно менше суму грошей, аніж торік – по 20-40 гривень.
Досить дорогі
дорогі, але все одно не можна економити на літературі. Потрібно завжди купляти, щоб рости розумово в книжках, тому що без книжок ми б нічого не навчилися.
Більше 130 тисяч дітей з усієї України визначили найкращими книжками форуму «Чи в Бабуїна є бабуся Мар'яни Савки» і «Час настав» Костянтина Матвієнка. Ті, хто прийшов на форум, зазначали, що їхні ровесники читають насправді дуже мало.
Якщо чесно, можна сказати.
Бавити на комп'ютері, дивляться телевізор, а книжками так не дуже. Там деякі хлопці можуть.
Попри різноманітні заходи, презентації на форумі видавців дітям говоритимуть про те, як сьогодні навчити дітей читати і думати. Скажімо, у Чехії оголосили акцію «Уся Чехія читає дітям». У Росії ухвалили загальнонаціональну програму з підтримки читання. Дитячі видавці мають пільги від держави. Натомість 8 років поспіль президент форуму видавців Олександра Коваль оббиває пороги Кабміну Верховної Ради, щоб ухвалити загальнонаціональну українську програму підтримки читання. Наразі їй це не вдалося. Тому розроблений проєкт регіональної програми, яку обговорили на дитячому форумі фахівці. Згодом її оприлюднять для загальної дискусії. І уже тоді подадуть на розгляд обласної влади, яка б мала виділити певне фінансування, зазначила пані Коваль.
Це мусить відбуватися в комплексі, тому що інакше нема того ефекту і нема тої такої кумулятивної дії цієї програми.
І що втрачають ті люди, які не читають, поцікавитися у маленьких книгоманів?
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть. Тому що книжки, це, і вони не дуже добре вміють передавати свої думки. Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але просто з ними навіть нема про що поговорити.
Щодня читати дітям книжки, ще тоді, коли малеча не ходить, купувати книжечки, говорити про прочитане – це найкращі рецепти навчити дітей читати, кажуть ініціатори книжкового дитячого фестивалю у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода».